Caleidoscop Economic.
Bun găsit, suntem astăzi din nou împreună pentru a discuta despre economia bazată pe cunoaștere. Este o economie pe care o traversăm astăzi, este o economie de care nu putem face abstracție. Este, spuneam în ultima întâlnire, și un proiect al Uniunii Europene și România a avut asemenea proiecte. În ce măsură ele au fost duse la bun sfârșit, în ce măsură se văd rezultatele în practică, vom discuta în această ocazie alături de domnul Vasile Baltac. Bine ați venit! Suntem în continuare a discuției de data trecută și vă propun că în această ocazie să analizăm ceva mai cu atenție cazul României, oportunitățile României, handicapurile României și în cele din urmă să vedem în ce măsură toate aceste informații care vin peste noi, trăim într-o economie informațională, în ce măsură aceste informații ajută familia. Pentru că trăim într-o perioadă în care Comisia Europeană face strategii, proiecte, într-o anumită măsură ele se și implementează în România, guvernul se ocupă sau se ocupă mai puțin de asemenea proiecte, dar până la urmă, dincolo de statutul tău de beneficiar al acestor proiecte, cred că putem fiecare dintre noi să jucăm și un rol activ și așa, să depășim așteptările de multe ori neîmplinite din partea guvernanților. Dar, revenind la subiectul România, din punctul de vedere al acestei economii informaționale, are România aturi sau este România pregătită să intre în această economie care este deja globalizată, aproape globalizată?
Subiectul e vast și, din păcate, trebuie să încep cu partea mai puțin plăcută. În aproape toate statisticile Uniunii Europene, la indicatorii legați de societatea informațională, societatea bazată pe cunoaștere, suntem pe locul 26 sau 27.
Ne cam, adică pe ultimul
noi cu bulgarii. Noi cu bulgarii suntem, ba ei ultimii, ba noi ultimii. Intrarea Croației cât de curând nu va schimba, pentru că croații stau mai bine decât noi chiar la intrare. De ce? Și aici e bine de spus că există în lume un concept care arată problemele care sunt. Se numește conceptul de prăpastie digitală. Prăpastia digitală este diferența, abisul care se creează între cei care posedă tehnologiile digitale, își permit financiar să le folosească și le și folosesc. Pe de-o parte. Pe partea cealaltă a prăpastiei sunt cei care fie nu le posedă, fie nu le sunt accesibile, fie nu știu să le folosească.
Ce înseamnă tehnologii digitale?
Toate echipamentele, începând de la calculatoarele, calculatoare personale, până la internet.
Discutăm și despre programele de socializare sau despre programe care se folosesc?
Programele de socializare sunt un capitol particular, dar și acelea. Că dacă nu ai calculator sau telefon mobil, degeaba știi să mergi pe Facebook. Deci tot intră și asta.
Facem o nuanță, pentru că una este să știi să folosești calcularul, adică ce? Messenger și Facebook.
Ajungem imediat. Această prăpastie digitală poate să fie între țări, poate să fie între zone geografice, poate să fie, de exemplu, între sat și oraș, și este întotdeauna o prăpastie, pentru că în zonele urbane sunt mai mulți cei care știu să folosească și folosesc aceste tehnologii, și poate să fie între generații. Toată lumea știe că tineretul este, cum să spune, mai pregătit să folosească aceste tehnologii. Dar poate să fie și între categorii sociale. Poate să fie un copil foarte, foarte bine dotat, dar dacă aparțin unei pături sociale extrem de sărace, sigur nu voi avea acces la aceste tehnologii. Întreaga lume se preocupă, începând de la guverne, la organizații internaționale. Eu l-am auzit cândva pe Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite, care a vorbit la un moment dat și a dat și un termen. Dacă în 8 ani nu se face ceva, prăpastia devine irreversibilă. Au trecut 10 ani de atunci. Și a avut dreptate, prăpastia se și mărește. E, ajungând acum la ceea ce se întâmplă, este că eu am încercat să definesc un pod peste această prăpastie. Că orice prăpastie, ca să poți să traversezi, trebuie să ai un pod. Și podul ăsta avea 4 piloni. În primul rând, o infrastructură. Să am calculatoare, să am internet, să am telecomunicații. Această chestiune în România e rezolvată cam pentru 98% din teritoriul și populație. Oricine la ora actuală, dacă vrea, ca și acces de bază, ca infrastructură. Am internet prin operatorii de mobil, am internet prin cei care vin și aduc acasă prin cablu, deci există infrastructura. Accesibilitatea deja creează primele inegalități. În momentul în care trebuie să plătesc 50 de lei pe lună ca să am acces la aceste lucruri, încep să ne separăm. Sunt oameni pentru care 50 de lei pe lună e mai greu de alocat în bugetul familiei. Și mai mult decât atât, nici să înțelege. Acum câțiva ani eu făceam comparație între prețul unui frigider și prețul unui calculator. Toată lumea știa pentru ce îi trebuie frigiderul, dar mai puțin înțelegea. Și erau cam egale. La ora actuală, calculatoarele sunt mai ieftine decât frigiderele în anumite situații. Dar pentru asta trebuie omul să-și înțeleagă. Al treilea pilon este educația și instruirea de a folosi. Și aici problemele încep să fie foarte complicate, pentru că marea masă de oameni, fie dacă sunt mai în vârstă, stau mai deoparte, pentru că se gândesc că asta e o chestie în care tinerii ne depășesc, de ce să ne facem de râs, ceea ce e o greșeală. Tehnologiile au evoluat așa de mult și asta chiar o transmit ca mesaj, încât chiar dacă cineva are 90 de ani, poate să le folosească fără niciun fel de grijă că ar putea să nu înțeleagă. Regina Marii Britanii stă 2 ore pe zi pe internet. Ea este la ora actuală informată la fel de bine ca orice cetățean al Marii Britanii despre ce se întâmplă în lume. Nu trebuie să asculte numai de consilieri. Aici intrăm într-o altă discuție despre democratizarea accesului la informații. Am întâlnit o venerabilă persoană în vârstă de 92 de ani care permanent își accesa informația și scria nepoților și altora pe internet. Deci nu e o problemă, tehnologia a evoluat. E o problemă de a înțelege fiecare că îi trebuie o instruire minimă și această instruire să o aibă. Depinde pe de ce îi trebuie. M-am referit la oameni în vârstă. Dar dacă lucrezi și ai un loc de muncă unde trebuie să-ți folosești tehnologiile acestea de informație ca să performezi mai bine, atunci nu mai e suficient să știi să scrii un e-mail și să mergi pe Facebook și să corespondezi cu prietenii. Atunci trebuie să știi niște lucruri legate de cum se redactează un text, cum se fac niște calcule tabelare, cum se fac niște prezentări. Depinde de specificul locului de muncă. E, acest nivel noi îl numim alfabetizare informatică. Exact ca și alfabetizarea, am vorbit în emisiunea precedentă de Gutenberg, ca și alfabetizarea care pe vremuri îți permitea să citești o carte, la ora actuală ai nevoie de o alfabetizare digitală, care și ea pe anumite nivele. În cadrul Uniunii Europene s-a fost definită și eu chiar fac parte din grupul care promovează aceste, un așa numit permis european de conducere a calculatorului. European Computer Driving License, sau pe românește ECDL. Care este o certificare la nivel internațional, în Europa și acum este și în afara Europei, pe celelalte continente, în care o persoană îi se recunosc abilitățile de folosire. Programul a fost lansat de Uniunea Europeană și cu bani de la Uniunea Europeană, după aia s-a auto-menținut.
La capitolul alfabetizare digitală, pe ce loc suntem în Europa?
Stăm ceva mai bine, în sensul că, după ultimele statistici, ca progres, eram pe locul 7 în Europa. Înaintea foarte multor țări, nu stăm așa de bine ca penetrare în populație. La ora
adică
actuală,
mediul rural?
Nu numai mediul rural.
Oamenii în vârstă?
Procentul din populația activă care posedă acest certificat. Sigur, odată cu promovarea de către Ministerul Educației a competențelor digitale la bacalaureat, procentul a mai crescut, dar eu unul nu sunt fer convins că acele competențe digitale sunt exact ceea ce trebuie. Trebuie ceva mai mult. Pentru că pentru foarte mulți, în special tineri, a ști să socializeze pe Facebook sau pe alte rețele e cam suficient și se pare că e normal.
Ceea ce este aproape zero.
Ceea ce este, nu numai zero, este chiar, poate că cândva ar merita o emisiune, e chiar periculos.
Dacă e chiar periculos, pentru că facem o diferență între utilizarea unor programe, cum este Facebook, și utilizarea calculatorului, care înseamnă mult mai mult.
Da, în momentul în care lucrezi într-o anumită activitate, nu neapărat într-o firmă mare. Chiar și acasă, cineva care vrea să-și facă niște calcule și să-și țină bugetul și să-și facă niște planificări de cheltuieli ale familiei și știi să folosești un program cum este Excel-ul de calcul tabelar și aceste lucruri îți vor lua în loc să-ți ia ore întregi de calcule cu creionul și cu hârtia și de, hai să zic, calculatoare de acela cu 4 operații, să-ți ia câteva minute într-un program, ai câștigat ceva. Acesta e un element de alfabetizare digitală. Și alte exemple. Sigur, Facebook a devenit ca telefonul. Toată lumea poate să ridice telefonul și să răspundă. Dar puțini știu să folosească telefonul pentru o comunicare foarte eficientă. Și vorbeam de cei patru piloni, ne-am oprit la al treilea, dar e foarte important, pentru că pentru marea majoritate a populației, chiar dacă nu se certifică acel permis, dar măcar are cunoștințele de bază despre ceea ce înseamnă aceste tehnologii și cum se folosesc, și chiar află despre noțiuni. Puțină lume știe ce e un podcast, o emisiune sau un videocast, o emisiune de radio sau de televiziune pe care oricând o poți înregistra și o asculta din orice colț al lumii ai afla. Și care poți să afli foarte multe lucruri. De aceasta e economie. Mă duc și vreau să știu cum se taie pomii. Eu recent am cumpărat o carte. Eram în străinătate și am văzut cartea asta, mi-a plăcut foarte mult. Conține 100 de plante cum trebuie tăiate. Și în ce anotim și așa mai departe. După care am descoperit un podcast pe internet. Și atunci stau și când am 10 minute, vreau să mă relaxez, stau, să zicem, într-un scaun la soare și ascult emisiunea când vreau eu, pentru că aceste tehnologii îmi permit, dar lumea nu știe foarte multe de ele. Fiecare crede, și încă o dată, din păcate, mai ales la tineret, confundă internet cu Facebook, iar eu, din păcate, numesc de multe ori pe acești tineri din generația Facebook în sensul peiorativ, nu în sensul bun, cu toate că și eu sunt pe Facebook și ei recunosc marele rol în răspândirea.
Așa aveți și blog, l-am urmărit. Da.
Și al patrulea pilon e conținut.
Păi aici nu. De discutat.
Păi da, pentru că nu mă interesează ca să am acces, să pot să-mi și permit, să și știu să folosesc și să mă uit pe niște site-uri din Statele Unite sau de nu știu unde, dintre ei care au băgat conținut foarte mult. Nu numai asta, dar internetul s-a generalizat în așa fel, încât la ora actuală e o informație interesantă de știut în limbile internaționale, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, să zicem, și rusă, sunt numai 48% din informațiile de pe internet, de pe web. Tot restul sunt în alte limbi mai puțin accesibile. Sigur, chineză, datorită numărului mare, numai că în China sunt 200 de limbi diferite. Și atunci, sigur că o mare parte din informația de pe internet e un turn al lui Babel modern, în care încă nu s-a găsit o soluție. Google a încercat să facă această traducere automată. Iară, unii știu, unii nu știu, ea traduce destul de aproximat. Oricum, nu mai e traducere cuvânt cu cuvânt. Deci, Google a investit sume imense de bani, apropo de cercetare și de inovare, în care a luat, la un moment dat, toate textele care sunt publicate de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are o regulă. Trebuie să publici toate importantele documente în toate limbile țărilor participante. Google a luat toate aceste texte și a făcut în el un translator ca să înțeleagă mai bine anumite lucruri. Încât traducerile din română în limbile acestea internaționale, la ora actuală, sunt destul de apropiate de realitate. Mult mai aproape decât erau acum.
Revenind la situația României, am citit la un moment dat că a existat și la noi, 2006-2010, cel puțin în teorie, un program de dezvoltare bazat pe cunoaștere. Este un program guvernamental de care s-a ocupat Ministerul Comunicațiilor. A fost și o finanțare din partea Băncii Mondiale. Da. În ce măsură programele acestea care sună bine, am înțeles că au primit și un premiu internațional, lucruri care sunt frumoase, care sunt premiate, care au și finanțare, pe hârtie totul arată superb, dar în ce măsură asemenea programe se fac cu adevărat în România și sunt eficiente? Adică ele aduc un plus care se cuantifică ulterior în PIB sau în veniturile oamenilor.
Nu, e adevărat. Deci România a avut după 90, multe strategii de dezvoltare a societății informaționale, am păcătuit întotdeauna la implementarea lor. De ce? Schimbările de guvern fac ca ceea ce s-a întâmplat înainte să fie negat sau, în fine, uitat și se face alt program, dar ce nu trebuie să fim însă atât de negativiști încât să nu recunoaștem că societatea informațională a progresat și progresează în România. În primul rând că progresează de la sine. Sectorul privat are un rol extraordinar. Când am zis eu că 98% din suprafața țării și din populație este acoperită cu acces, se datorește în principal operatorilor de mobil și operatorilor de cablu, care toate sunt firme private și care au investit, după mine, miliarde de euro în acest... Sigur că le-au urmărit un interes, profitul, pe care și obțin. Fiecare dintre noi, când vorbim pe telefon, când dăm un SMS, când avem o videoconferință, cum se spune, plătim niște sume de bani pe care, cu care ei și amortizează aceste cheltuieli. Pe altă parte, au fost și sprijin și extern. Deci, ce spuneați dumneavoastră cu Banca Mondială este adevărat. La un moment dat s-a făcut un comitet al Băncii Mondiale să vedem cum poate să progreseze mai repede societatea informațională în România. Și una dintre ideile pe care le-a subliniat atunci este acest decalaj digital între sat și oraș. Și am zis, jumătate din populația României trăiește în zone rurale și are acces mai puțin la aceste tehnologii decât în zonele urbane. Și atunci Banca Mondială a acordat un împrumut de 80 de milioane de dolari, cred că a fost acum 10 ani, prin care să se creeze în sate. S-au selectat o mulțime de sate, programul a fost urmărit de Ministerul Comunicațiilor cu succes și s-au creat în mai multe sate centre din acestea de, hai să zic, acces la informație, care erau centre în care oamenii aveau acces și la internet, aveau acces și la anumite informații, în care s-au introdus și programe, s-au creat și specificități locale. În fine, după aceea, guvernele, indiferent de culoarea lor politică, au acordat niște subvenții pentru elevi și s-au acordat pentru cumpărarea de calculatoare câte 100 de euro la fiecare elev care accesa aceste fonduri. Deci au fost mai multe.
Începem să discutăm despre economie bazată pe cunoaștere, pentru că am văzut și eu reportaje la televiziuni în care unele primării ale unor sate mici aveau pagine de internet. Bătrânii veneau undeva la Crâșmă sau lângă Crâșmă și intrau pe internet. Poate că lucrurile acestea țin oarecum de divertisment, dar în ce măsură discutăm, repet, despre economie bazată pe cunoaștere? În ce măsură aceste investiții, micșorarea unor decalaje între spațiul rural și cel urban sau între generații, aduc profit?
Da.
Vorbim despre economie.
Eu am zis de câteva ori și aș mai spune încă o dată, e important ca fiecare să folosească aceste tehnologii cum e mai bine pentru locul lui de muncă. Ați pomenit de satul acela în care niște oameni care erau alături de primărie la Crâșmă eventual mai accesau și pe internet.
Citeau presa. Citeau presa pe internet.
Și asta e bine.
Sigur
și asta e bine pentru
bine.
Că altfel presa nu ajunge
mai,
acolo.
Votează mai responsabil.
Așa,
probabil.
Depinde ce presă citesc, că fiecare... Așa. Și asta e bine. Dar, de fapt, dacă în centrele acelea erau prezente și niște aplicații legate de agricultură, în care oamenii să afle niște tehnologii de cultivare a anumitor, să zicem, plante, în care să afle cum, să zicem, se stropesc în mod optim, să zicem. E, atunci era un câștig pentru toată lumea. Nu am fost să văd exact, dar eu, la baza asta a fost ca și concept, ca aceste centre să conțină, hai să zic, acces la informația care să fie utilă celor care sunt în zona respectivă. Însă și faptul că au avut acces la internet le creează, hai să zic, în primul rând, siguranța că nu e atât de complicat și că poate la un moment dat să-și cumpere și pentru acasă. Și deja e un pas mare făcut înainte. Deci sub acest aspect, după părerea mea, e o chestie extraordinar de bună. Sigur, acum, pentru că ați vorbit de primării, și eu sunt profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, administrația publică are de făcut încă pași uriași pentru a oferi cetățenului posibilitatea să meargă cât mai des la primărie sau la o organizație de administrație publică. Cetățeanul, de fapt, are contact cu administrația de când se naște. Când se naște, trebuie un certificat de naștere. Nu-l obține, îl obțin părinții. După aceea îi trebuie niște documente legate de școală, după aceea îi trebuie niște documente legate de studii, după aceea îi trebuie niște documente legate de locuință, îi trebuie niște documente legate de jobul sau de lucru unde lucrează, îi trebuie niște documente legate de permisul de conducere, documente legate de plata taxelor și impozitelor, serviciu militar, care nu mai e obligatoriu, dar la un moment dat era obligatoriu. Repet, până când după și chiar și după încă mai are interacțiune prin urmași pentru problemele, să zicem, legate de moștenire și de nu știu ce. Administrația publică, în toate țările dezvoltate ale lumii, a creat, pentru obținerea de acte de identitate, de pașapoarte, a creat un sistem prin care omul trebuie să meargă cât mai rar la un oficiu și să stea în fața unui funcționar. E, toate acestea.
Avem câteva inițiative care funcționează, ghișeul.ro.
Da, da, e o inițiativă care face parte din strategia de care am discutat și care este o inițiativă foarte frumoasă. Am încercat și să plătesc cu o amendă de circulație. sunt în general un șofer foarte prudent și disciplinat, am depășit la un moment dat viteza, eram într-un alt județ și am fost foarte fericit că voi putea să plătesc prin ghișeu.ro.
Dar
și am constatat că m-a lăsat să mă duc, am intrat până am ajuns la județul respectiv. A zis și acolo că se poate, dacă în finală cea nu, stați puțin, că în acest județ amenzile de circulație nu pot. Și cred că, de fapt, în total, pe ghișeu.ro, numai Bucureștiul și încă un județ sunt implementate. E o idee bună, dar trebuie dusă până la capăt. Iar dusă până la capăt înseamnă și bani.
Eu vă mai dau exemplu de o idee foarte bună și care n-a ajuns la capăt. Cine știe când va ajunge la capăt? Proiectul E-România.
Da.
Care este un proiect uriaș.
Ghișeu.ro face parte din E-România, care ar integra toate aceste activități, cum să spune, ar crea toate subsistemele prin care am nevoie să obțin permisul de conducere. În toate țările lumii trimiți toate documentele pe internet și te prezinți acolo numai ca să te fotografieze, să vadă că e persoana respectivă și să-ți mâneze documentul fizic. La noi încă o mulțime de lume...
Proiectul acesta trebuia finalizat în 2010. S-au investit sume uriașe și încă este nefuncțional. Și aud permanent în ultimii ani despre alte proiecte, Casa Națională de Asigurări, care dezvoltă proiecte online, informatizarea acestor servicii și care sunt încă disfuncționale. Sau care nu există, cum este vorba despre România, încă nu există.
Da, e un motiv în spatele acestor chestiuni. Se pare că problema cea mai mare în țările care n-au ajuns încă la nivelul celor mai industrializate din lume este că tehnologiile despre care discutăm în emisiunea Reinformației, nu sunt cunoscute și acceptate de către cei care iau decizii. Pentru că în momentul în care, acum vreo 15 ani, toată lumea spunea că calculatorul e un fel de joacă pentru copii. Deja am trecut la o fază în care se recunoaște că e foarte important. Dar dacă persoanele care trebuie să decidă, fie că e într-o firmă, fie că e vorba la nivelul autorităților locale sau autorităților centrale, nu înțeleg foarte bine pentru ce trebuie asta. În primul rând că li se pare că sumele cheltuite sunt foarte mari. În al doilea rând, ca în orice alte domeniu de cheltuieli publice, probabil că bună parte se risipesc. Eu am estimat că a fost o discuție în presă și mai vine și mass media, care, fiind obișnuită că banul public de obicei se risipește, când a auzit de 500 de milioane pentru România, a zis, ai de mine, este o adevărată risipă. Calculele mele arată că pentru nivelul de dezvoltare al țării noastre ar trebui 2-3 miliarde de euro ca să duci un astfel de sistem până la capăt. Adică să aibă toate aceste subansamble care să permite unui om sau unei firme să facă tot ceea ce se poate face pe internet și nu prin schimb de documente fizice. Ei, alocarea banilor s-a făcut mult mai puțin și mai e încă o chestiune. Dacă sistemul respectiv nu este pregătit atât pe partea utilizatorului, cât și pe partea celor care îl exploatează după aceea, deci trebuie un efort mare de instruire a oamenilor, să zicem o primărie, care a implementat un sistem de plată a impozitelor. Păi dacă oamenii respectiv nu știu să actualizeze în permanentă bazele de date cu fiecare cetățean, acum la alegeri am auzit că au mai fost în anumite primării că nu s-au înregistrat persoanele decedate. Mi s-a părut așa complet, cum se spune...
Informatizarea populației, pentru că asta se provoacă.
Deci am ajuns la ce vă spuneam acum, adică cei
este
care
este un server legat cu Interpol, legat cu Eurostatul, legat... E cam ciudat, foarte
e,
ciudat.
Nu, la nivel central e una, eu vorbesc acum de primăriile mai mici, acolo se pare că
ele raportează oricum spre centru.
Am auzit și eu, am sunat la o primărie și îmi spunea că nu merge faxul, că s-a terminat tușul. Faxurile nu folosesc tuși, dar în fine. Deci e vorba de instruirea personalului, să zicem, administrației, care trebuie să știe bine toate trebuie. În altă parte, persoanele care le folosesc. Eu am participat la lansarea primei aplicații de plata impozitelor și taxelor locale pe internet, care a fost o inițiativă a Guvernului României în anul 2001. Și care s-au acordat niște bani și la majoritatea primăriilor mari din orașele mari s-a implementat sistemul. În anumite județe au fost 2-3 oameni care l-au folosit. De ce? Pentru că oamenii nu erau instruiți, se temeau că li se ia banii de pe card, se temeau că banii n-ajung unde trebuie și așa mai departe. Și uneori nici nu ajungeau. De ce? Pentru că trebuie să fie, deci, o corelare între nivelul de dezvoltare generală și nivelul local. Deci aici s-au făcut pași. Eu trebuie să spun că, hai să zic, a fi complet negativist ar fi o greșeală. Dar, pe de altă parte, sunt încă foarte departe de a avea niște sisteme și mai ales mai încă o chestiune. Aceste sisteme trebuie corelate. Nu trebuie să am o bază de date la sănătate, o bază de date la Ministerul Administrației și Internelor, o bază de date la Camera de Muncă. Întreaga lume, aceste baze de date sunt interconectate.
A interconecta aceste baze de date înseamnă a-l trimite pe om mai rar la primărie sau la alte instituții ale statului, a nu avea trafic în București, pentru că se rezolvă de acasă, a nu consuma inutil combustibil,
și multe altele.
Înseamnă economie.
Înseamnă,
economie la
înseamnă productivitatea personală. Eu pot să fac statului mult mai multe acasă, în momentul sau unde, la locul de muncă, decât să pierd timpul.
Timp economisit.
Da, pentru energie. Că și această idee, pe care și eu reamintesc în fiecare an studenților, am auzit-o la un congres internațional de la primarul unui mare oraș din Asia, care a zis, noi am lansat ideea de free the roads, adică eliberați șoselele, crowd the net, aglomerează internetul. Și avea dreptate. Omul nu trebuie să aibă interacțiune fizică decât foarte puțin. La America se trimite pașaportul prin poștă. Și în România. Anumite ambasade deja au început să aplice acest sistem.
Da, cred că am reușit să transmitem telespectatorilor o imagine asupra acestei economii pe care o traversăm astăzi, vrem, nu vrem, asupra oportunităților. Sunt și pericole.
Și necesității de a te instrui.
Sunt și pericole, dar nu avem timp să discutăm.
Pericole țin oamenii departe de asta.
Da, nu avem timp să discutăm astăzi.
Discutate, că, într-adevăr,
este o întreagă
discuție. Nu sunt așa de mari și asta iar e un mesaj pe cât se vorbește.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!